Kavárna. Kulturní magazín.
Krásný podvečer. Krátce po 6. hodině otvírá kavárna. V následující půlhodince vás provedeme kulturním děním jižních Čech. Písek uspořádal stálou expozici Radku Pilařovi. V knižní recenzi tentokrát představíme kontroverzní obratník raka Henryho Millera. A pes baskervilský se opět po roce vrací do Českého Krumlova. Téma, kterým začneme. Hlediště v Českokrumlovském zámeckém parku roztočila detektivní komedie Pes baskervilský. Přímo na míru otáčivému hledišti a zámecké zahradě ji před 3 lety napsali Olga Šubrtová a Petr Zelenka. Natáčela Vendula Kostuhryzová.
Přejeme vám nerušený umělecký zážitek.
Točená v Českokrumlovském zámeckém parku se dává do pohybu po dlouhé roční pauze. Mezi prvními aktéry tu můžete potkat Sherlocka Holmesa a jeho věrného přítele doktora Watsona. Detektivní komedie Pes baskervilský se tady hraje už 3. sezónu a podle autorů scénáře Olgy Šubrtové a režiséra Petra Zelenky jsou i letos všechny večery na baskervilském panství už beznadějně vyprodané.
Tak já si myslím, že je to tím, že něco takového jako detektivka, detektivní příběh tady na Krumlově vlastně ještě nebylo. No a kdo by se nepodíval večer v zámeckých zahradách na Sherlocka Holmesa, jak chytá psa baskervilského, to je přímo jako pro to prostředí. Zase jedna z věcí úplně pro to, jak dělaná, jsou tu ty stromy a takový ten temný les a je tu tabelárie, která znázorňuje ten zámek, kde žije Lord Baskerville, takže myslím, že je to tam všechno.
Generální zkoušku pečlivě sleduje také režisér Petr Zelenka. Pes baskervilský se letos hraje už 3. sezónu. Nemáte přece v úmyslu vytvořit pro otáčivé hlediště některý z dalších titulů?
Máme to v plánu s Olgou Šubrtovou, dokonce jsme něco plánovali pro rok 2019 a vypadá to, že o něm všechny ty tituly jdou tak dobře, že to vlastně nebude potřeba a až v roce 2020 se tady asi sejdeme nad nějakou novou věcí. A zatím je to otázka, co to bude. Jsou nejrůznější spekulace a zkoušíme nejrůznější nápady.
Vy jste se nechal slyšet, že vás práce v plenéru velmi bavila. Jaké možnosti dává režisérovi a jaké má třeba úskalí?
Já myslím, že pro režiséra to má především úskalí, ale pro autora to je velká radost, protože se proto prostě píše jinak. Píše se takovým filmovým způsobem. A určitě i ta další věc, kterou tady snad někdy s tou Olgou zase myslím společně uděláme, tak bude mít nějaký filmový parametry.
V zámecké zahradě chystá divadlo letos i 2 premiéry. Z kulis jeho českého divadla z Českých Budějovic přinese operu Trubadur a velkým očekáváním je 26. července premiéra baletní verze Valmonta. Šéf baletu Lukáš Slavický věří, že Valmont bude poutavé představení.
Tato inscenace je velmi známá, jelikož se hraje již nějakou dobu v Praze v Národním divadle v choreografii Libora Vaculíka a on je samozřejmě výraznou osobností české choreografie. Je to dějová záležitost, takže ten příběh je vystavený podle té hry. Samozřejmě film a divadlo jsou 2 zcela odlišné disciplíny. Navíc tady se jedná teda o inscenaci, která je na otáčivém hledišti, což je zcela unikátní prostor.
Až do 9. září diváci natočně zhlédnou 8 titulů, celkem 90 představení. Pak se točna uzamkne a čekat bude na svůj další, snad příznivý osud. Z Českého Krumlova Vendula Kostuhryzová, Český rozhlas.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a dramaturgyni Českého divadla Olgu Šubrtovou. Teď vítám ve studiu. Hezký večer.
Dobrý večer.
Vy jste autorkou všech činoherních představení na otáčivém hledišti v Krumlově letos. Máte s nimi bohaté zkušenosti za ta léta. Vzpomenete si, které bylo vaše první a kdy to bylo?
No to si vzpomenu určitě. Jsem spoluautorkou, jenom to upřesním, protože většinu těch her jsem teda psala s kolegou režisérem Martinem Glázrem a teď posledního psa baskervilského taky s kolegou režisérem Petrem Zelenkou. A první si pamatuju určitě, byla to adaptace 3 mušketýrů.
Jak ta práce pro vás vlastně byla jiná a věděla jste vůbec, do čeho jdete?
To myslíte jako do toho otáčivého hlediště?
Mm-hmm, přesně tak.
No, to jsem samozřejmě věděla, protože jsem to měla nakoukáno z ostatních představení. Takže naopak tomu došlo tak, že jsme hledali něco zajímavého nějakou hru na otáčivé hlediště. A když vidíte ty napsané hry, tak vlastně zjišťujete, dělali jsme je samozřejmě taky, ale že musíte dělat velikánské úpravy, protože to, co se hodí normálně do kamenného divadla na to otáčko, obvykle to není ono. Samozřejmě nejlíp tam jde ještě Shakespeare, který je zase obvykle velmi rozsáhlé ty hry, takže nakonec vykucháte do takového tvaru, že už si pak říkáte, je to ještě ten Shakespeare, nebo už je to něco takového vlastně napůl nového. Takže jsme hledali něco, co by bylo opravdu šité na míru tomu otáčku. No a ty Tři mušketýři, to byla taková jako vlastně dětská láska, s tím jsme začínali a to byla taková divočina, s tím jsme se hrozně vyřádili a vymýšleli jsme tam spoustu takových skopičin, bylo to takové neučesané a strašně divoké a to je už vlastně, no, to je takových 15 let, co jsme to psali a ty mušketýři se s nějakými přestávkami hrajou ještě pořád, ještě vlastně nebyli staženi, takže doufám, že ještě někdy zase je diváci uvidí. Pak následovaly další věci, Ženy Jindřicha VIII, to jsme už psali jako původní hru pro to otáčko. Samozřejmě to už jako trošku poučenější, protože ten prostor něco nabízí a něco žádá a když mu vyjdete vstříc a nějak se s ním zblížíte, tak potom vás odmění těmi radostnými diváky večer.
No a v čem jsou ty výhody a nebo naopak úskalí otáčivého hlediště?
Velké výhody jsou v rychlých střízích samozřejmě, jo? Takže jedete z jednoho prostředí do druhého a vlastně vám to až připomíná filmové střihy, protože jedno se děje tady, popojedete, je tam hned jiná scéna, což vlastně v divadle je problém, protože musí se dělat přestavby, nebo se to musí nějak přesvěcovat, když to tady jedete plynule z jednoho do druhého. Takže tohle je určitě veliká výhoda, speciálně když jsme dělali ty Ženy Jindřicha VIII, což je hra o dvojnicích, tak to jsme si říkali, že to by mohlo být přesně to, využít ten princip těch záměn, že vlastně jeden herec hraje dvě postavy, hraje toho Jindřicha VIII a hraje Chuďase, se kterým se vymění, něco takového na principu Princ a Chuďas. Začínal tuhletu roli hrát Oldřich Wiesner, moc hezky, dneska to hraje Petr Rychlý, taky moc hezky. A tam myslím, že jsme princip toho otáčka využili opravdu asi na maximum. Pak samozřejmě tomu sluší různé takové ty bojové scény, kdy jsme tam dělali třeba Robina Hooda, kdy využijete jednak přírodu a jednak ten prostor toho zámku pro střídání těch scén, toho Sherwoodského lesa, vlastně toho panství, toho šerifa z Nottinghamu. Pak jsme dělali Decameron zase úplně jiným způsobem, taková spleť příběhů, ale tam jsme se nespoléhali jenom teda na to, co nabízí ta scéna, ale tam jsme pracovali i se scénografií. To jsou takový všechny plusy. No a mínusy já vlastně za sebe jako za autorku a dramaturgyně já tolik mínusů ani nemám. Největší mínus je, když je ošklivě a prší, tak máme problémy, jestli představení hrát a nebo rušit a někdy při zkouškách nám šla pára od pusy, protože je opravdu velká zima ještě v tom květnu, ale to jsou takové spíš mínusy do nepohody, jako umělecký mínusy, no ano, jsou tam taky samozřejmě, jako když jsme třeba dělali Macbetha Shakespeareova, tak některé ty scény nám, když jsme je zkoušeli na zkušebně, tak nám přišlo, že se tam dostala nějaká hloubka, co ta hra samozřejmě v sobě má. Na tom otáčku je to trošku problém, protože tam, když děláte nějakou hru, kde opravdu se chcete nořit do nějakých hloubek, tak moc daleko nedojdete, protože je to v něčem, já to chci říct nějak hezky, ale nenapadá mě jiný slovo, než je to v něčem hrubozrné a svým způsobem primitivní. Je to prostě velká scéna a vyžaduje i od těch herců velký hlasový projev, velká gesta, takže na nějakou jako jemnost a drobnokresbu to moc není.
A jaké jsou vůbec dojmy herců, někoho, kdo si stoupne na to otáčivé hlediště poprvé?
To byste se musela zeptat jich. Já vlastně spolupracuji s kolegy, kteří už to dělají leta a vlastně vždycky, když tam přijdeme a kvete tam ten šeřík a všechno tam voní, když začínáme v tom květnu zkoušet, jsme všichni okouzleni a koncem srpna už jako je ta únava patrná, protože se vlastně hraje každý den. A je to samozřejmě náročné hraní. Když je zima a déšť a hrajeme i v dešti, tak ti herci jsou třeba někdy promočení a lehají si obličejem do mokrý trávy a do nacucaných matrací. Takže samozřejmě je to takový jako sport trošku. No a herci, kteří přicházejí odjinud, tak vlastně teď naposledy, když jsme se bavili s Petrem Rychlým nebo s Karlem Rodenem, tak myslím, že vnímají tu krásu a výjimečnost toho prostoru a že jejich reakce jsou veskrze pozitivní.
Mě na vás redaktorka Vendula Kostohryzová prozradila, že vaší nejoblíbenější nebo největší vztah máte právě ke hře Ženy Jindřicha VIII. ale neřekla mi proč.
Taky o ní nejvíc mluvím tady, to je jasný. No, opravdu je to čistě původní hra, kterou jsme si vymysleli opravdu včetně zápletky a všeho od začátku do konce. A mě nějak vždycky zajímala tahle ta část historie, ta doba panování Jindřicha VIII. A potom jeho dcery Alžběty I. Takže k tomu mám já bližší vztah. Já jsem proto natchnula kolegu Martina Glázera a to vlastně jsme psali opravdu od začátku. Celé jsme to vymýšleli, bylo to docela těžké psaní na 8 verzí, ale pak si myslím, že z toho vzešla taková opravdu hezká komedie, která se tam hodně hodí a užili jsme si s tím spoustu radosti.
A ještě jedna otázka na závěr. Vy jste měla nabídky i odejít pracovně do Brna. Co vás drží tady na jihu Čech?
Rodina. Protože myslím, že manžel by nechtěl odejít do Brna. A to byla jako první a nejdůležitější věc, protože samozřejmě to pokušení pokračovat s Martinem Glázrem je velký, protože jsme leta byli opravdu úzcí spolupracovníci a máme se velmi rádi a pracovně si rozumíme. A ta nabídka z toho Brna se opakovala mnohokrát a samozřejmě, že to bylo lákavé, ale ta rodina vždycky převládne, to je jedna věc. A druhá věc, úplně si nejsem jistá, jestli bych se byla schopná od toho Jihočeského divadla úplně odpojit. No a třetí důvod jsou i České Budějovice jako takové. Já jsem rodila Budějčanda a mám to tu ráda.
Říká dramaturgyně Jihočeského divadla Olga Šubrtová. Moc vám děkuju za návštěvu.
Taky děkuju, naslyšenou.
Tiskl legendární tvář Večerníčku nebo Runcajzovi, Mance a Cipískovi. Teď mu jeho rodné město uspořádalo stálou expozici. Řeč je o Radku Pilařovi, rodákovi z Písku. Tam právě otevřeli výstavu věnovanou jeho životě a díle. S organizátorkou výstavy, Editou Kučerovou, si povídal Matěj Vodička.
Jedná se o exteriérovou výstavu, čili bude k vidění ve venkovním prostoru a sice v Čechově ulici, takže přímo podél této ulice na takové promenádě bude tato výstava na 18 panelech umístěna.
Vysvětluje organizátorka výstavy Edita Kučerová z odboru školství a kultury města Písek. Radomil Vojtěch Rokůsek, veřejnosti známý jako Radek Pilař, kdysi řekl: lesy okolo mého rodného města, řeka, obloha, babička, děda, to byl dar pro celý život. Krajina mého dětství je naplněna láskou. Exteriérovou výstavu o životě a díle Radka Pilaře doplňují také pískovcové sochy.
My si totiž letos připomínáme 50. výročí od doby, kdy Radek Pilař nakreslil postavičku Rumcajze a další vlastně postavičky z tohoto příběhu, jako je Manka, Cipísek a tak dále. A protože Radek Pilař je písecký rodák, tak jsme letos tedy využili toto výročí a k tomu tématu jsme nechali postavit pískové sochy. Ty vlastně byly otevřeny už 12. května při akci Cipískoviště a jejich autory jsou akademičtí sochaři Josef Faltus a Jiří Kašpar. Na těchto sochách můžete vidět třeba, jak si Rumcajz zošel pro Manku, nebo jak Rumcajz jako Švec ještě vlastně vyráběl botu pro pana starostu. Uvidíte zde vlastně celou tu rodinku Rumcajze, Manky a Cipíska. Uvidíte, jak Cipísek přepral medvěda a různé další náměty v provedení vlastně obřích 3metrových soch.
Radek Pilař se do historie zapsal hlavně tím, že vytvořil postavičky Rumcajze, Manky a Cipíska, nebo také legendárního Večerníčka. Písecká exteriérová výstava se ale rovněž snaží představit Pilařovo rané dílo, tedy z doby předtím, než výtvarník započal svou filmovou tvorbu.
Díky vlastně velké vstřícnosti rodiny Radka Pilaře jsme dostali k dispozici jednak třeba i různé dobové fotografie, ale bude k vidění právě ukázky z rané tvorby Radka Pilaře. Budou tam například různé olejomalby z doby, kdy působil v Písku, řekněme v těch koncem 40. let a z 50. let. Ale chtěla bych upozornit na naprostou raritu, kterou tato výstava představí, a to je úplně první kresba Radka Pilaře, která, věřte tomu nebo ne, vznikla už v jeho 18 měsících a představuje jeho maminku.
Radek Pilař se v Písku narodil jako Radomil Rokůsek v roce 1931. Po studiu na Píseckém gymnáziu vystudoval Pražskou akademii výtvarných umění. Později částečně spolupracoval třeba s divadlem Semafor, státním nakladatelstvím dětské knihy, s Československou televizí nebo krátkým filmem. Na FAMU v Praze založil obor animované tvorby. Letos uplynulo už 24 let od jeho úmrtí. Exteriérová výstava v Písecké Čechově ulici není jedinou, kterou Pilařovo rodné město výtvarníkovi uspořádalo, dodává Edita Kučerová.
Kromě téhleté venkovní výstavy, která bude v Písku umístěna po celou dobu letní turistické sezóny, předpokládáme do listopadu 2017, mohou návštěvníci kdykoliv navštívit stálou expozici Radka Pilaře, která je umístěna v Písecké sladovně. Kromě toho sladovna nabízí také herní prostor pro malé děti, skutečně pro předškolní děti, který se nazývá Pilařiště, a ten vlastně volně také pracuje s náměty a s prvky z díla Radka Pilaře a děti si tam skutečně mohou vyhrát.
Venkovní výstava Radka Pilaře byla zahájena v rámci městských slavností Dotkni se Písku. Na této akci byly během víkendu k vidění třeba koncerty Václava Neckáře nebo Anety Langerové. Z Písku Matěj Vodička, Český rozhlas.
Kavárna. Kulturní magazín.
V dnešní kavárně zalistujeme literaturou. V knižní recenzi, jak už jsem předeslala, rozebereme kontroverzní dílo Henryho Millera, a to Obratník raka. Konzumní společnost odradil. Uvidíme, zda vás Eva Karlčáková v následujícím příspěvku přesvědčí o opaku.
Obratník raka nečtěte. Jeho recenzi vám tu předkládám jenom proto, že je to poslední knížka, kterou jsem přelouskala. Dosud jsem je znala jen ze školy a z encyklopedických hesel. A tam se dočtete, že Henry, chcete-li Henry Miller, je americký spisovatel, jenž ovšem velkou část svého tvůrčího života strávil ve Francii. Odtud také vžitější verze výslovnosti jeho křestního jména. Muž, který se v Paříži živil jako dopisovatel amerických novin, vydal všechna svá stěžejní díla právě a nejprve tam. A to dokonce s mnohaletým odstupem. Prudérní Amerika dlouho považovala Millerovy romány za nevkusnou pornografii a spisovatel se o ně musel soudit. Až v roce 1964, plných 30 let od vydání Obratníku raka v Paříži, rozhodl nejvyšší soud Spojených států, že není důvod považovat Millerovo dílo za oplzlé. Musel to být velkorysý a moudrý soud, když se od kladívka a stolce dokázal podívat na autorskou práci s takovým nadhledem a s citem pro opravdovou literaturu. Protože tou dílo Henryho Millera skutečně je. Nemá nic společného s jednoúčelovou pornografií. Je to tvorba nadčasová, povznášející, poetická a nádherná. Zkusím vás o tom přesvědčit. O Americe se říká, že je zemí extrémů, a je pravda, že tam někdy teploměr zaznamená zimu tady prakticky neslýchanou. Ovšem chlad pařížské zimy je chlad, jaký Amerika nezná. Působí zevně i vnitřně, je to chlad psychologický. Jestliže tu nikdy nemrzne, nikdy také netaje. Tak jako se lidé chrání proti vpádu do svého soukromí vysokými zdmi, závorami a okenicemi, nabručenými, hubatými a naježenými domovnicemi, stejně tak se naučili chránit proti chladu a horku nestálého drsného podnebí. Opevnili se. Heslem dne je ochrana. Ochrana a bezpečnost, aby mohli zahnívat v pohodlí. Za sichravé zimní noci není třeba zjišťovat zeměpisnou šířku Paříže na mapě. Je to severské město, výspa tyčící se nad bažinou plnou lebek a kostí. Na bulvárech je studená elektrická imitace horka. Tůva bíjá v ultrafialových paprscích, v jejichž záři vypadají hosté řetězu dipontových kaváren jako snětivé mrtvoly. Tůva bíjá. Heslo živící ztracené žebráky, kteří celou noc bloumají sem a tam v mžení fialových paprsků. Všude, kde jsou světla, je také trocha tepla. Člověk se zahřeje pohledem na tučné, bezstarostné zmetky nad jejich grogy, jejich kouřící černou kávou. Všude, kde svítí světla, je na chodnících plno lidí. Strkají se skrz jejich špinavé prádlo sálá trocha živočišného tepla, vydávají je i páchnoucím rouhavým dechem. V okolí 8-10 domovních bloků se možná kmitne zdání veselosti a pak zase hned zapadne do noci. Do ponuré, temné, kalné noci, noci jako stuhlý tuk na polévkové míse. Bloky a bloky rozeklaných činžáků, všechna okna těsně zavřená, všechny obchody zamřížované a zabarikádované. Míle a míle kamenných věznic bez sebemenšího závanu tepla, všichni psi a kočky jsou uvnitř spolu s kanárky. Také šváby a štěnice jsou bezpečně zamřížemi. Tůva bjá, všechno jde dobře. Když nemáte ani sou, proč prostě nesebrat pár starých výtisků novin a neustlat si na schodech katedrály? Průvan vám nebude vadit, vrata jsou pevně zavřená na závoru. Ještě lepší je spát ve vchodu do metra, budete tam mít společnost. Podívejte se za dešťové noci, jak tam leží. stuhlí jako slamníky, muži, ženy, všichni schoulení jeden k druhému, novinami chránění proti chrchlům a havěti, jež kráčí bez nohou. Podívejte se na ně pod mosty a do stánků na trhu, jak odporně vypadají ve srovnání se svěží čistou zeleninou, vyrovnanou jako klenoty. Dokonce i mrtví koně a krávy a ovce pověšené na mastných hácích vyhlížejí lákavěji. Ty zítra aspoň sníme a dokonce i droby poslouží nějakému účelu. Avšak jakému účelu slouží ti špinaví, na dešti ležící žebráci? K čemu jsou dobří? 5 minut nám pouštějí žilou, toť vše. Nuže dobrá, tohle jsou noční myšlenky vyvolané po 2000 letech křesťanství procházkou v dešti. Zatím je alespoň dobře postaráno o ptáky a kočky a psy. Kdykoliv míjím špehírku domovnice a dostanu mrazivý zásah jejího pohledu, zmocní se mě bláznivá touha zakroutit krkem všem těm ptákům světa. Na dně každého skřehlého srdce je 1 nebo 2 kapky lásky, právě dost nakrmení ptáků. Dalo mi dost práce najít v Millerově obratníku Raka souvislou pasáž, kterou lze citovat před 10:00 večer. Nicméně není jediná, patří ke klíčovým a je pro román charakteristická. Prolínání měžné poetiky s obrazy ošklivosti a zmaru, tak těžce stravitelnými pro konzumní společnost. V tom Miller velmi připomíná prokleté básníky. Podobně jako oni uchvátí svou obrazností a pronikavým viděním vůbec, zvukomalbou, melodičností, rytmem, slovní a myšlenkovou bohatostí, rozhledem a inteligencí. Nelítostným líčením skutečnosti i soucitem s nejubožejšími chudáky, včetně prodejných holek. A těmi se to, a také Šváby a Pernodem, v jeho díle jen hemží. Brzy ale zjistíte, že pro ně nachází pochopení a umí jim věnovat víc než jen pozornost, kšeft a slova. Poslouchám-li obvinění proti dívce, jako je Lysien, slyším-li, jak ji očerňují nebo jí pohrdají, protože je chladná a zištná, protože se chová příliš mechanicky, nebo protože je moc spěchá, nebo protože to a protože ono, říkám si, zadrž šéfe, opatrně posunovat. Uvědom si, že v tom procesí stojíš až hodně vzadu, po mně, že ji obléhal celý armádní sbor, že ji pustošili, plenili a drancovali. Říkám si, poslyš šéfe, nelituj těch 50 franků, co jsi jí dal, protože víš, že její pasák je rozfrcá na Fabur Montmartre. Jsou to její prachy a její pasák. Jsou to krvavé peníze. Jsou to peníze, které nikdo nikdy nestáhne z oběhu, neboť v Banque de France není nic, čím by je bylo možno splatit. Na otevřeného a opravdového Henryho Millera navazovali Býtnici, inspirovala se jim celá květinová generace, mě připomíná našeho Richarda Weinera nebo Jáchyma Topola. Millerův současník, spisovatel Norman Mailer, o obratníku Raka prohlásil, že je to jeden z největších románů 20. století. Millera bych opravila v jediném, není to román, alespoň ne v jeho tradiční formě. Jasnou dějovou linku tam nečekejte. Postavy se objevují a mizí, dílčí příběhy nastávají a zanikají. Jde o sled obrazů, prostých situací, bohatých úvah, barvitých popisů, útržkovitých věmů. A ty se neustále prolínají jeden do druhého, jako akvarelová barva rozmívaná s druhou. Stejně tak i autor své úvahové pasáže ředí a relativizuje, přichází volně z jedné nálady do druhé, z jednoho slovníku do jiného. Nenechá se zastavit ničím. A nad tím vším se jako nenápadná jistota klene láska. Ničím neohrožená, nepošpiněná, nedotknutelná láska k Millerově nepřítomné americké ženě. Řekla jsem vám vůbec, že on sám je svého díla hrdinou a že kromě jiného odkrývá i zvláštní, individualistický a kouzelně rozpínavý svět muže? Henryho Millera jsem nepřelouskala. Přečetla jsem ho jedním dechem. Je to strhující dílo. Rozdělí své čtenáře na ty, kteří ho milují a ty, kteří ho nenávidí hned v prvních 2 stránkách. Jestli to tedy s nepřehlédnutelným velikánem moderní literatury chcete zkusit, dopřejte si tento prostý test prvních 2 stran. A pokud vydržíte, skvostný obratník Raka vám zůstane pod kůží. Jako svou první publikaci ho ne náhodou vydal na počátku 90. let u nás Reflex, později opakovaně Paseka.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a závěr patří tradičně pozvánkám do kina. Na promítání v kině Tábor zve Ivan Mužík.
Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu z táborského kina Svět. Od pondělí do středy se vracíme ke 3D dobrodružnému filmu Král Artuš, legenda o meči a v premiéře uvedeme snímek Smrtihlav. Jedná se o životopisný film o pražském katu Reinhardu Heydrichovi. Od čtvrtka do neděle se v našem kině vystřídají premiéry hned 3 titulů. Nejprve pro rodiče s dětmi 3D podívaná Auta 3, kde se známý závodák Blesk McQueen opět postaví na závodní dráhu. Dále můžete vidět remake slavného seriálu z 80. let Pobřežní hlídka. A nakonec Extrémní rychlost. Zloději Andrew a Garrett Fosterovi se specializují výhradně na nejdražší luxusní auta. Pro záchranu svých životů budou muset předvést to nejlepší, co v nich je. Pro příští týden vše a naslyšenou.
A s filmovými tipy se přidává za českokrumlovské kino Luna taky Martina Šlapáková.
Dobrý den, ráda bych vás tento týden pozvala na nový animovaný film Auta 3. Dále bych vás opět ráda pozvala do našeho filmového klubu, tentokrát na polský film Poslední rodina. Surrealistický malíř Beksínský žije i přes svoji slávu v ústraní na varšavském sídlišti, obklopen jen příbuznými. Jeho život se točí kolem umění, jeho fantazií, rodinných pohřbů, hudby a milované kamery, s níž si vše natáčí. Filmová kronika neobyčejné rodiny vychází ze skutečného příběhu a je jedním z nejpozoruhodnějších debutů roku 2016. Dále bych vás ráda pozvala na naši novou výstavu ve foaje a kinokavárně. Tentokrát se podíváme do barvité Indie objektivem fotografky Hany Peškové. Děkuji a těším se na vás. Naschledanou.
Tolik ze světa kultury pro dnešní večer. Příští týden přinese do Českých Budějovic projekt Umění ve městě, tak si ho nenechte ujít a i o tom bude v příštím pořadu řeč. Pro tuto chvíli ale v nedělní kavárně pomalu zavíráme. Já vám přeju, abyste se měli báječně, kulturně a za týden se těším na naše příští společné posezení. Od mikrofonu se za celý tým loučí Lenka Nechvátalová.